mulleres sempre fixemos de todo.
Entrevistar a miña avoa. Que traballo tiñas?
Ir mariscar, ir pescar, peixes, e as leiras, e botar as leiras.
Como era o teu traballo?
O meu traballo era ir mariscar descalcinhas cun sacho, descalças, que non había botas. E depois íbamos pescar nun bote, e non tiña motor, e tiñamos que ir a remos, así está louco lá no meu, ir a remos a bojar, e pescábamos necros, centolas, peixes, dos que viñeran todos, tudo era. E depois disto que viñamos de pescar, de botar toda a noite a pescar, íbamos a vender polas portas, no cesto. Tudo, hasta aquí nos acabábamos. Se os acabábamos, e se non, tínhamos que comer na casa.
Que cambios hubo desde dende aquela?
Moitos, moitos. Que agora as mulleres van á ribeira, van a mariscar, e levan botas, e levan roupa de abrigo, e nós non a levábamos, non a había.
Hai algúns traballos que antes non facían as mulleres e agora sí que o fan?
Antes, non. Antes íbamos a botar as leiras e agora as mulleres van co trator. E antes íbamos coas vacas e andar co arado. E agora as mulleres van as leiras, pero van co trator. Vai un trator labrarlle.
Hai algúns traballos que antes facían as mulleres e agora non o fan?
Sí. Andar cos pinos ao lombo. Andábamos e agora non andan. Íbamos á montaña vender os peixes e agora non van, que van os coches. E nos íbamos cun cesto cargados.